mašvietīgo zivis parāda, kāds ir upju stāvoklis, jo vairāk mums ir lašveidīgo, jo mums ir labākas. Diemžēl mēs redzam pretēju tendenci, un lašveidīgo skaits samazinās, tas tikai parāda, ka upju kvalitāte arī samazinājusies. Zivis ienāk iekšā no Baltijas jūras upēs, tā ir Gauja, Irbe, Salacs, Venta, un uzsāk savu nārstu, un viņas nārsto vietās, kur viņas ir kādreiz, saka, dzimušas, citām zivīm tā nav. Zieguma periods ir tieši tāpēc, lai ļautu zivīm mierīgi iznārstot. Ir jau tas laiks, kad pašveidīgos drīkst ķert. Ir upes, kur ir licencētā makšķerēšana. Lašveidīgie jau nav tikai taimiņi un laši, tās ir arī alatas, cīks un repši. Noteikums jau neievēro, ja piemēram tā ir elektrozveja, kas ir ļoti, ļoti kaitīga visai dzīvībai, kas ir ūdenī, tad tā jau ir krimināla atbildība. Savukārt, ja ķeram ar tīkliem vai citādos veidos, vienalga, kurā gadījumā jāmaksā arī par katru zīvi. 715 eiro. Lašmaizītes cena ir ļoti, ļoti augsta.